Беларускі вайсковы суд на пасяджэнні 30 снежня прызнаў двух грамадзян Беларусі вінаватымі ў шпіянажы на карысць Літвы і прысудзіў іх да 10 і 8 гадоў пазбаўлення волі паводле артыкулу крымінальнага кодэксу аб здрадзе дзяржаве. А прысудзе стала вядома сёння. Больш падрабязна пра гэтую справу на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Рассельгаснагляд зняў часовыя абмежаванні на пастаўкі свініны ў Расею з найбуйнейшых мясакамбінатаў Берасцейскай вобласці Беларусі. Эмбарга ў дачыненні да беларускай свініны дзейнічала ад 30 жніўня гэтага году з-за пагрозы распаўсюду афрыканскай чумы свіней. У Волгаграде памёр яшчэ адзін паранены пры выбуху ў тралейбусе 30 снежня. Такім чынам, у выніку двух тэрактаў, якія адбыліся ў гэтым горадзе 29 і 30 снежня, загінулі 34 чалавекі. Двух ахвяр выбуху ўжо пахавалі. У шпіталях знаходзяцца болей за 60 пацярпелых, 15 з іх перавялі на лячэнне ў Маскву. Вуліцы Волгаграду ў апошні дзень году патрулююць болей за 5 тысяч паліцыянтаў і вайскоўцаў унутраных войскаў. Прэзідэнт Расіі Владимир Путин у своем новогоднем звороте подчас наведывания Хабаровску заявил, что террористы будут цалком знищены.
Дорогие друзья, мы склоняем голову перед жертвами жестоких терактов. Уверенно, жестко и последовательно продолжим борьбу с террористами до полного их уничтожения.
Гаварыў Уладзімір Пуцін, прэзідэнт Расіі. Сёння на Майдане Незалежнасці ў Кіеве адбудзецца спроба ўсталяваць усясветны рэкорд. Тысячы украінцаў за некалькі хвілін да Новага году будуць разам спяваць дзяржаўны гімн. Старшыня рэдакцыйнай рады нацыянальнага праекту «Кніга рэкордаў Украіны» Алег Іваненка заявіў, што на сёння рэкорд адначасовага выканання гімну належыць і Індыі, дзе ў траўні 2013-га разам праспявалі 121 630 чалавек. «У нас ёсць усе шанцы перасягнуць гэтае дасягненне», сказаў Іваненка. За 5 хвілін да Новага году на украінскім грамадскім інтэрнэт-тэлебачанні і на сайце крапля.ком пачнецца трансляцыя навагодняга звароту украінцаў, якія ўдзельнічаюць у антыўрадавых пратэстах да прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. У супольнай прамове яны кажуць пра найбольш знакавыя моманты 2013 году. Тым часам адзін з лідараў украінскай апазіцыі Віталь Клічко заявіў, што акцыі пратэсту будуць працягвацца. Святкаванні Новага году ўжо пачаліся ў краінах Ціхаакіянскага рэгіёну, ў Аўстраліі, Новай Зеландыі і на далёкім усходзе Расіі. Вы на хвалях Радыё Свабода. У эфіры міжнародныя навіны. Напярэдадні Новага году антыўрадавыя паўстанцы ў паўднёвым Судане атакавалі горад Бор, які нядаўна перайшоў пад кантроль урадавых войскаў. Лідар паўстанцаў Рыек Мачар, былы віцэ-прэзідэнт паўднёвага Судану, патрабуе вызвалення ўсіх сваіх саюзнікаў, перш чым пачаць перамовы з урадам. Але на гэта не хоча пагадзіцца прэзідэнт Судану Салва Кіір. У горадзе Тэлаві на ўсходзе Грузіі прыбралі помнік савецкаму дыктатару Ёсіфу Сталіну. Улады гораду заявілі, што помнік быў усталяваны сёлета 1 верасня без афіцыйнага дазволу. Было гоншчыка Формулы-1 Міхаэля Шумахера, які атрымаў траўму галавы падчас катання на горных лыжах, прааперавалі другі раз. Французскія дактары, якія займаюцца яго лячэннем, кажуць, што стан Шумахера крыху лепшы, але небяспека для жыцця не мінула. Гэта быў выпуск навінаў, слухайце і чытайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка.